Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. Šestog novembra 1787. godine u Tršiću je rođen Vuk Stefanović Karadžić, reformator srpskog jezika. 1813. godine po dolasku u Beč počeo je da prikuplja narodne pesme i da radi na reformi jezika. Godine 1847. na narodnom jeziku objavljena su dela Đure Daničića, Branka Radičevića, Njegoša i Vukov prevod Novog Zavjeta. U emisiji Radio Beograda 1987. godine o značaju dela Vuka Karadžića govorio je austrijski slavista, akademik Stanislav Hafner.
On je igrao veliku ulogu u romantici svih slavenskih naroda. On je uveo srpsku narodnu poeziju v europsku literaturnu komunikaciju. On je bio jedan uzor za druge narode, za druge slavenske narode. I on je igrao kao reformator jezika i važnu ulogu u okviru historične primerjalne filologije indogermanskih jezika, naročito slavenskih jezika. On je postao iz jednog srpskog pjevača, je postao jedan veliki europski naučnik. Ovog danas uopšte nema.
Na današnji dan 1893. godine preminuo je ruski kompozitor i dirigent Petar Iljič Čajkovski. Najpoznatiji su njegovi baleti Labudovo jezero, Uspavana lepotica i Krtko Oraščić, opere Evgenije Onjegin i Pikova dama. 1876. godine napisao je Slovenski marš, inspirisan srpsko-turskim ratom u kome je učestvovao veliki broj dobrovoljaca iz Rusije. Na današnji dan 1923. godine rođen je književnik Antonije Isaković. Važnija dela su mu Paprat i vatra, Velika deca, Prazni bregovi, Tren i Gospodari sluge. Antonije Isaković spada u pisce koji su među prvima literarno obrađivali zabranjene teme kao što su Goli otok i ličnost Josipa Broza.
Iz Zagreba mene Krleža pozove. Kaže, pita me, hoćeš da dođeš kod mene u Zagreb, budeš par dana kao moj gost. Ja kažem, hoće. Bilo mi zanimljivo da dođem kod Krleža i da razgovaram. I bio sam tamo, on je bio vrlo tako ljubazan i imali smo mnogo razgovora. Ja sam bio otvoren. I on me je, ja mislim, kod Tita na Brionima malo, ne malo, nego podosta optužio šta mislim i zato je ti to rekao, a ti si taj.
6. novembra 1964. godine u saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali stradao je Slobodan Penezić Krcun. Bio je učesnik studentskog pokreta pre Drugog svetskog rata. Posle okupacije 1941. godine učestvovao je u pripremi ustanka u Užičkom kraju. Po oslobođenju bio je načelnik OZNE za Srbiju, zatim ministar unutrašnjih poslova i predsjednik Izvršnog veća Srbije. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.